Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Ξεκινάω εγώ λοιπόν.
Καλημέρα από την Αλεξανδρούπολη.
Α, είστε και στην πατρίδα μου. Είστε και στην πατρίδα μου.
Λοιπόν, ο Νίκος έχει τον λόγο.
Λοιπόν, ξεκινώ λοιπόν με τα εθνικά θέματα και θα πάω μετά στα άλλα, αφού είστε και στην Αλεξανδρούπολη. Ξεκινώ με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θέλω να σας ρωτήσω αν η πορεία από τη διακήρυξη των Αθηνών μέχρι σήμερα είναι μια πορεία που δείχνει πραγματική προσέγγιση, πραγματική εμβάθυνση, να το πω έτσι, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ή αν αντίθετα δείχνει ότι δυστυχώς για άλλη μια φορά δεν αλλάζει η ρότα ο Ερντογάν, επιμένει στις προκλήσεις. Είδαμε άλλωστε να μπαίνει η γαλάζια πατρίδα στα σχολικά βιβλία, είδαμε η μονή της χώρας να μετατρέπεται σε τζαμί και ακούμε ενστάσεις για τα θαλάσσια πάρκα. Γενικώς η ρητορική δεν αλλάζει.
Δεν είναι ότι δεν αλλάζει η ρητορική, δεν αλλάζει και η ουσία της πολιτικής και η ρητορική απλώς την εκφράζει. Σας είχα πει, κύριε Χατζηνικολάου, στην τηλεοπτική σας εκπομπή ότι κατά τη γνώμη μου μετά τις ευρωεκλογές θα πρέπει να το ξαναδούμε το θέμα, διότι και επί της ουσίας δεν υπάρχει κάποια προσέγγιση η οποία να εγγυάται ότι θα υπάρξει κάποιο μέλλον στο τέλος αυτής της διαδρομής των ήρεμων υδάτων. Και από την άλλη πλευρά η Τουρκία υποφελείται αφενός μεν για να παίρνει ένα διαβατήριο καλής γειτονίας και συνεπώς να το επιδεικνύει στη Δύση αυτό, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες, και αφετέρου κερδίζει όλο ένα και λίγο, κάνοντας μικρά βηματάκια προς τα μπρος, προς περαιτέρω διεκδικήσεις. Και η Ελλάδα θεωρώ ότι αυτό το βλέπει, αλλά δεν θα μπορούσε προεκλογικά να το ξαναδεί. Θα γινόταν μήλος εδώ. Εδώ βλέπετε ότι η προεκλογική περίοδος ήταν απολύτως παρακμιακή. Κανένα θέμα δεν θα μπορούσε να συζητηθεί σοβαρά, πόσο μάλλον αυτό που είναι κορυφαίο. Άρα από Δευτέρα, όταν τα πράγματα θα ηρεμήσουν εδώ, μετά τις εκλογές, αυτό πρέπει να το ξανασυζητήσουμε.
Να το συζητήσουμε έχοντας ποια αναλλακτική σε ό,τι αφορά τη στάση μας. Να είμαστε πιο επιθετικοί ή να είμαστε πιο πιεστικοί προς την Ευρώπη, η οποία δεν χαμπαριάζει και το έχουμε δει πολλές φορές. Ποια είναι εσείς
τώρα? Αν προχωρήσω, κύριε Δελατόλα, σε αυτό που έχω στο μυαλό μου να πω, θα θεωρηθεί ότι παραμονές των εκλογών το λέω για να πάρω καμιά ψήφο. Δεν το κάνω γι' αυτό.
Ναι. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Εσείς όταν κάνετε, θα μπούμε και λίγο στους στόχους του κόμματός σας, όταν κάνετε την περιοδία στις, έχετε γυρίσει υποθέτω όλη τη χώρα.
Όλοι το, όχι, αλλά όπου πρόλαβα.
Όσο πήγα. Μπορείτε, ναι, είναι αρκετά δύσκολο με αυτό το σύστημα που έχει επιλεγεί. Θεωρείτε ότι είναι ακόμα η οικονομία και κυρίως η ακρίβεια το πρώτο θέμα που οι πολίτες σας θέτουν ως μια κριτική, ας πούμε, στην κυβέρνηση ή με αγωνία για ότι πώς τα βγάζουν πέρα και ότι δεν έχουν αποτελέσματα από την όποια πολιτική της κυβέρνησης στο θέμα αυτό?
Τρία θέματα άκουσα τις περισσότερες φορές. Οικονομία, υγεία, ασφάλεια. Αλλά υγεία και ασφάλεια τριτευόντως, τεταρτευόντως. Πρωτευόντως και κατά συντριπτική πλειοψηφία οι διαμαρτυρίες των πολιτών σχετίζονται με την ακρίβεια και με το ευρύτερο κόστος ζωής. Σου λέει άλλος δεν βγαίνω. 7 στις 10 περιπτώσεις μικρομεσαίων οικονομικά ανθρώπων, όχι κοινωνικά, οικονομικά ανθρώπων, θα σου πούνε ότι τα λεφτά μου τελειώνουν 20-25 του μηνός. Και ότι οι πολύ περισσότεροι θα σου πούνε ότι στο τέλος του μήνα δεν μένει τίποτα. Αν φτάνουν στο τέλος του μήνα, δεν μπαίνει κάτι στην άκρη ώστε στο τέλος του χρόνου να κάνεις ένα σχεδιασμό. Αυτό πήγε να γίνει το κεντρικό θέμα της προεκλογικής περίοδου. Σας λέω, στο 80% των ανθρώπων που μου μίλησαν γι' αυτό. Και ούτε αυτό κατάφεραν να συζητήσουν στην Ελλάδα τα μεγάλα κόμματα. Ούτε αυτό κατάφεραν να συζητήσουν. Αντίθετα, με ευθύνη και των δύο, συζητήθηκε την τελευταία εβδομάδα, παραμερίζοντας την ακρίβεια, η ιστορία του πόθεν έσχες του κ. Κασελάκη, και η ακρίβεια ξεχάστηκε. Μέχρι όμως να γίνει αυτό με τον Κασελάκη, συζητείτο όχι η ακρίβεια και τα αίτια που τη γεννούν. Υπήρξε ένας διάλογος αν έρχεται από την Ευρώπη και τις πολυεθνικές ή αν είναι εγχώρια. Ακρίβεια Μητσοτάκη, είναι και τα δύο. Και τα δύο είναι. και η ακρίβεια είναι προϊόν Μητσοτάκη, το βλέπει κανείς στην ενέργεια αυτό, αλλά και έρχεται από την Ευρώπη, πάλι στην ενέργεια θα σταθώ. Απ' την άλλη πλευρά η συζήτηση άφησε απ' έξω τα σούπερ μάρκετ και πώς διαμορφώνονται οι τιμές εκεί, άφησε απ' έξω τις τηλεπικοινωνίες, προς Θεού είναι οι ακριβότερες στην Ευρώπη, άφησε απ' έξω τις τράπεζες, οι οποίες είναι εγκληματικά ακριβές, και επικεντρωνόταν στο εισόδημα. Πώς θα αυξηθεί αυτό με τις γνωστές προεκλογικές πλειοδοσίες. Και ξαφνικά χάθηκε κι αυτό, έφυγε κι αυτό από την ατζέντα, που καλός ή κακός και ανεσυζητήτο ήταν το θέμα, και πήγαμε σε ένα άθλιο θέμα και μια άθλια συζήτηση με πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας που τον βρήκε μπόσικο τον κύριο Κασελάκη, και μετά και από τα λάθη του κύριου Κασελάκη και από το χαρακτήρα του, το θέμα έφτασε εκεί και μας εξευτέλησε τις τελευταίες 5 μέρες, γιατί είναι δραματική η κατάσταση. Όταν τον είδα τον κύριο Κασελάκη να αυτοκριθύνεται σε κατατεκμήριο και κατ' εικόνα φτωχούς ανθρώπους, να τους δείχνει κάτι εκατομμύρια που αλλάζανε χέρια, δάνεια από εδώ από εκεί, επενδύσεις, επενδυτικά προϊόντα, να τους τα δείχνει σε βίντεο και να τους λέει είμαι ένας από εσάς, αυτό δεν ξέρω πώς θα το ακούσετε εσείς. Εγώ ως φαρσοκομωδία το καταλάβω.
Πάντως δεν υπεστάλησαν οι κόκκινες σημαίες κατά την παρουσίαση.
Εννοείται. Όχι, δεν υπεστάλησαν, αλλά και τι αυτό... να κάνει ο άλλος που είναι από κάτω.
Δεν υπεστάλησαν.
Να την κρύψει.
Κουνούσαν τις κόκκινες σημαίες και χειροκροτούσαν. Το μεγαλύτερο χειροκρότημα έπεσε στο εισόδημα 2 εκατομμυρίων πέρυσι.
Και στεναχωριώσουν να τους κοιτάς. Γιατί, για φανταστείτε τώρα να σου λέει ο άλλος. Από το ντύσιμο τους έβλεπες τους ανθρώπους. Να σου λέει ο άλλος ότι έχω ένα αυτοκίνητο που κάνει, ξέρω εγώ, τόσες εκατοντάδες χιλιάδες. Έχω αυτό, έχω εκεί, δεν έχω εκείνο, δεν έχω το άλλο. Και εσύ από κάτω, και μετά να σου λέει, καλά αυτά. Να σου λέει, είμαι ένας από εσάς. Εντάξει, τώρα τι.
Ναι.
Και να ρωτήσω και κάτι. Και να επιμένει η Νέα Δημοκρατία. Ναι.
Ναι, ρωτήσω
τώρα
κάτι,
ήταν, γιατί... αυτό, ήταν, ναι, αυτό, ήταν αυτό. Λίγο, χώρα, ναι, της Ευρωζώνης, ας πούμε.
Πάντως δεν πρέπει κάποια στιγμή να πάρετε μια πρωτοβουλία. Συγγνώμη, Αντώνη μου, τώρα, αλλά δεν είμαι το θέμα. Να μην είναι μόνο νέσχες, να γίνει και πόθεν.
Το έχουμε βαρεθεί να τα ακούμε.
100% υποτίθεται ότι είναι έτσι. Υποτίθεται ότι είναι έτσι. Υποτίθεται και τώρα, ας πούμε, που έζησα και την οικονομική διαχείριση κόμματος, υποτίθεται ότι είναι έτσι. Δηλαδή, όταν λες, ας πούμε, ότι κατατίθεται στην τράπεζα κάποια χρήματα, η κατάθεση που γίνεται στην τράπεζα έχει ονοματεπώνυμο. Όταν λες, ας πούμε, ότι, πώς να πω, έχω μια εκτός τραπέζης συναλλαγή, σου λένε να είναι 1.000 ευρώ. Στο τακτοποιεί, θέλοντας να είναι και πόθεν. Αλλά και γίνεται και έλεγχος. Δηλαδή, καθέτος σου λένε, πρόσεξε αυτό, πρόσεξε εκείνο. Αυτό δεν μας το έχει διευκρινίσει. Αυτό δεν το δέχομαι. Όταν έχεις όμως θεαματικές αλλαγές, αλλαγές εκατομμυρίων, πρέπει να τις δικαιολογείς. Και νομίζω, συγχωρήστε με αν κάνω λάθος, ότι όταν καταθέσει πραγματικό πόθεν έσχες ο κ. Κασελάκης, έλεγχος θα γίνει. Βέβαια, εγώ τον κοιτάω και τον σκέφτομαι, επειδή είμαι και ελεύθερος επαγγελματίας, λέω πώς μπορεί ένας άνθρωπος που 34 χρόνια έκανε κάτι στη ζωή του, ξαφνικά να πρέπει να προσαρμοστεί σε μια πολύ σκληρή, κατά τον τύπο τουλάχιστον, διαδικασία. Κάποια λάθη θα τα κάνει. Ή αυτός ή ο δικηγόρος του. Δεν πρέπει να είμαστε τόσο αυστηροί. Αυτό καθιστά κατά κάποιο τρόπο και άδικη τη συνεχή επίθεση της Νέας Δημοκρατίας. Ο τρόπος όμως που αμύνθηκε ο κ. Κασελάκης τον εξέθεσε, πιστεύω.
Μάλιστα.
Το διάβολο είναι να λέει ψέματα.
Ενδιαφέρουσα η προσέγγιση που κάνετε.
Ναι, στεναχωρήθηκα στην αρχή. Έλεγα τώρα τι του λένε τώρα. Αυτός, ας πούμε, καταρχάς μιλάει τα ελληνικά όπως τα μιλάει. Ήρθε τώρα εδώ πέρα. Κοκορεύεται βέβαια ότι είναι και πλούσιος. Αφήστε τον άνθρωπο τώρα να κάνουμε εκλογές. Και τον ελέγχετε μετά. Αυτός όχι, προσέξτε. Αν δεν το κατέθετε αυτό το χαρτί που το λέει τάχα από Θενέσχες, αν δεν το κατέθετε, θα μπορούσε να το περάσει πολύ ελαφριά αυτό που πέρασε. Όταν άρχισε όμως να μιλάει, να διακομωδεί τον εαυτό του και τους παρισταμένους της συγκεντρώσης και στη συνέχεια να αντιφάσκει, εκεί συνέβαλε και αυτός στην έναντι του.
Ναι, γίνεται φόκους μετά στα λάθη, τις παραλήψεις και τα λοιπά, τις παρατυπίες.
Ακριβώς,
να ρωτήσω
ακριβώς,
κύριε Λοβέρδο.
Όταν κύριε Ντερατόλα σε 5 μήνες, ναι, από τώρα, αφού εκλεγεί ο επικεφαλής της Κομισιόν και οι λοιποί, αρχίζουν να συζητάνε την κατάργηση ομοφωνίας στη λήψη των αποφάσεων, θα πει ο Έλληνας πολίτης, μα δεν μου τα είπατε αυτά. Μάλιστα.
Δεν τα επανέλαβα.
Εγώ πάντως με τις δυνητικές μου δυνάμεις, στο μέτρο του δυνατού, τα είπα.
Ναι. Θέλω να ρωτήσω το εξής.
Και 2 και 3.
Θέλω να ρωτήσω το εξής. Σας θυμάμαι, και όχι μόνο εγώ, να είχατε πει ότι κάνω εγώ ένα γκάλουπ στον δρόμο και μου λένε ή να πας μόνος σου ή να κατέβεις με τη Νέα Δημοκρατία.
Σωστό.
Ωραία. Και μετά λοιπόν πήρατε μια απόφαση. Είναι αλήθεια ότι βλέποντας και το ευρωψηφοδέλτιο, εγώ θα πω και γνωρίζοντας και ορισμένα πρόσωπα, ότι έχετε ένα εξαιρετικό ψηφοδέλτιο. Ποιο είναι το αφήγημά σας όμως? Γιατί ας πούμε ένας πολίτης στην Τίνο, δεν ξέρω πού, στην Αλεξάνδρου, μπορεί να πει εγώ ψηφίσω ένα παιδί μου το Λοβέρδο, που λέει ότι είναι κέντρο. Κέντρο λέει και ο Μητσοτάκης, κέντρο λέει και ο Ανδρουλάκης, κέντρο ψιθυρίζει πότε πότε και ο Κασελάκης, κέντρο αριστερά να το πω. Τι είναι εκείνο που θα κάνει το ψηφοφόρο να ψηφίσει εσάς, να σας δώσει ένα πάτημα, μια αφετηρία, ούτως ώστε να συνεχίσετε και μετά τις ευρωεκλογές την πορεία?
Κύριε Δελατόλα, εγώ το κέντρο το εννοώ χωρίς δευτερεύουσες πρόσθετες λέξεις όπως κέντρο αριστερά, κέντρο δεξιά και ούτω καθεξής. Κέντρο. Ο κύριος Ανδρουλάκης έφυγε από το κέντρο. Ειδικά μετά την συζήτηση για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, δεν αναγνώριζες ένα ακόμα κέντρο στο λόγο του. Και από εκεί και πέρα και συνεχώς αυτά που λέει και αυτά.
Ναι, αλλά
κάνει,
ο κύριος Κασελάκης έρχεται τώρα προς το κέντρο.
Ναι, αλλά δηλώνει στην καθημερινή στη συνέντευξη τον κύριο Παπαδόπουλο, εγώ είμαι αριστερός. Η δε γλώσσα του είναι η τοξική γλώσσα του 2012. Εγώ δεν δέχομαι να με λέει αυτός ο κύριος Ελαδέμπορο, επειδή ήμουν κατά τη συμφωνία των Πρεσπών, διότι δικαιώθηκε και η άποψή μου όταν έλεγα ότι η συμφωνία είναι στο έλεος της μεταβολής των πολιτικών συσχετισμών. Γιατί? Πώς δικαιούται να με λέει έτσι? Δεν δικαιούται να λέει ότι θα σκίζει υπουργούς, ούτε τον πρωθυπουργό Αλκαπόνε. Γιατί έχει και αντίλογο αν αρχίζεις να μιλάς έτσι. Αυτός ο τοξικός λόγος δεν ανήκει στο κέντρο. Εμείς το κέντρο το γνωρίσαμε και όσοι βασίζουμε την πολιτική μας σταδιοδρομία σε αυτό, στον Ελευθέριο Βενιζέλο, έτσι, και πάω και πιο πίσω και πιο μπρος, στους ευπρεπείς πατριώτες και μεταρρυθμιστές. Αυτό είναι το κέντρο. Δεν είναι ο τοξικός ο οποίος βρίζει τους άλλους για να γίνει αυτός κάτι. Και στο φινάλε, περάσαμε οικονομική κρίση και τα είδαμε όλα. Περάσαμε μεταναστευτική κρίση στον ύψιστο για την Ευρώπη βαθμό. Και περάσαμε και πανδημία και έχει διαμορφωθεί μια συντριπτική πλειοψηφία Ελλήνων πολιτών που δεν είναι τοξική. Είναι λογικοί άνθρωποι και θέλουν να τους πεις κάτι για το μέλλον τους. Και με προβληματίζει. Γιατί ενώ αυτοί οι άνθρωποι κατά τις δημοσκοπήσεις είναι περίπου το 75% της ελληνικής κοινωνίας, σκάει μύτη τώρα και ένα 53% που δεν βλέπει θετικά την Ευρώπη. Όπα, εδώ έχουμε μια καινούρια διεργασία. Άμα δεν την αντιμετωπίσεις αυτή την κατάσταση με τη δύναμη της μετριοπάθειας και της κοινή λογικής, τότε θα αρχίσεις να λες κουφά λόγια για να γίνεις ακουστός, έτσι και θα δημιουργείς κι άλλο πρόβλημα από αυτό που έχεις μπροστά σου. Νομίζω ότι όταν λες στον πολίτη, εγώ κοίταξε να δεις, αδερφέ, τον πατριωτισμό τον βλέπω από τη δημοκρατική σκοπιά. Εγώ δεν έρχομαι εδώ πέρα για να δεν είμαι εθνικιστής.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε σε 4 λεπτά για 1-2 τελευταία ερωτήματα, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ.
Πάμε πίσω στην συζήτησή μας με τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Προτελευταίο ερώτημα εγώ και το τελευταίο ο Αντώνης. Κύριε Λοβέρδο,
δεν απάντησα στον Αντώνη.
Ολοκληρώστε. Ναι, ολοκληρώστε.
Όχι. Να το κάνω τώρα.
Ναι. Να ολοκληρώσετε και να ρωτήσω μετά.
Έλεγα λοιπόν ότι ένας άνθρωπος που θέλει να ψηφίσει ένα κόμμα πατριωτικό μπορεί να ψηφίσει εμάς, γιατί εμείς και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής δεν υπάρχει περίπτωση να λαρικίζουμε για να πάρουμε ψήφους. Την πατρίδα μας κοιτάμε. Αλλά και μεταρρυθμιστικό. Λόγω χάρη τώρα, αυτές τις μέρες που δίνουν τα παιδιά εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο, και τους εύχομαι κουράγιο, αυτό το σύστημα έπρεπε να έχει αλλάξει και έπρεπε ο κ. Μητσοτάκης από το 19 να έχει ξεκινήσει την αλλαγή του. Δεν το έκανε. Αυτό για να αλλάξει θέλει 7 χρόνια. Χρόνο με το χρόνο σταδιακές μεταβολές. Δεν το έκανε. Όπως και την αξιολόγηση δεν έκανε. Όπως και τα προβλήματα των αλλαγών που έφερε σχέδια νόμου στη Βουλή, δεν τα εφάρμοσε. Μια αντιπολίτευση που, παραδείγματος χάρη, τις διαδηλώσεις της πόλης. Εγώ που έχω το γραφείο μου στο κέντρο, δεν υπήρχε Πέμπτη την εποχή των πανεκπαιδευτικών συναλλητηρίων που να μπορούσα να πάω στη δουλειά μου. Άρα λοιπόν, ενώ στη Βουλή και το ψήφισε και το ψήφισα κι εγώ, και τότε το κόμμα μου, το ΠΑΣΟΚ, τότε πήγε να διασπαστεί, επειδή θέλαμε να ψηφιστεί αυτός ο νόμος, ψηφίστηκε ο νόμος και δεν εφαρμόζεται. Άρα λοιπόν, μεταρρυθμίσεις, αγάπη για την πατρίδα και δημοκρατία. οι επάλξεις που δίνεται η μάχη για τη δημοκρατία δεν μπορεί να είναι φασιστικές, δεν μπορεί να είναι έξαλλες. Θα πρέπει να είναι δημοκρατικές.
Πού είναι ο πύχης για το κόμμα σας? Ποιο είναι το ποσοστό εκείνο που αν την Κυριακή το πετύχετε θα συνεχίσετε την πολιτική σας δράση? Ανεξάρτητα από το αν θα έχετε ή όχι ευρωβουλευτή, και το λέω γιατί είναι πιθανόν κάποια κόμματα να υπερβούν τον πύχη του 3% και να μην εκλέξουν ευρωβουλευτή.
Γιατί έκανε δεν θα υπάρχει
τα δύο ερωτήματα ο Νίκος τα κανένα. Και εγώ αυτό θα έλεγα.
Ναι.
Γιατί όλα έχετε εσείς στην πολιτική ζωή την επόμενη μέρα. Με ένα καλό σενάριο, ότι εκλέγεις στη Βουλή.
Ναι. Μπορεί να περάσει το 3% αλλά να μην πάρει έδρα, γιατί δεν υπάρχει αδιάθετη.
Σωστό.
Δεν έχουν πάρει παραπάνω
ακριβώς,
από σένα.
Ακριβώς.
Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Και μόνο που η συζήτηση που γίνεται γύρω από τους δημοκράτες είναι ότι το έχουν το 3%, είναι κοντά στο 3% δημοσκοπικά. Μας δίνει τη δύναμη να μετατρέψουμε την καθημερινή εμπειρία σε συλλογισμό. Εμείς πιστεύουμε θα είμαστε το μεγαλύτερο από τα μικρά κόμματα. Και άρα η επόμενη μέρα θα μας βρει με προσκλητήριο στις υπόλοιπες δυνάμεις του κέντρου, είτε έρχονται από τη δεξιά, είτε έρχονται από το κέντρο και από την αριστερή του πλευρά, για να κάνουμε κάτι το οποίο θα μπορεί να συγκροτήσει μια σοβαρή και λογική αντιπολίτευση απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, χωρίς κραυγές, χωρίς σε όλα όχι, χωρίς καμία απόπειρα να βοηθήσει να γίνει κάτι στην Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτό είμαστε πολύ κοντά για να το πετύχουμε.
Ευχαριστούμε τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Καλημέρα, πρόεδρε.
Καλημέρα. Ευχαριστώ και τους δύο. Καλημέρα.